zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. V Praze se v noci upálil muž, je v nemocnici. Extremisté podali trestní oznámení na premiéra Sobotku. Úhradová vyhláška přidá do zdravotnictví 10 miliard korun. Krátce před úterní půlnocí se na Václavském náměstí v Praze zapálil 56-letý muž. Podle informací mluvčího Vinohradské nemocnice Lukáše Matýska leží v kritickém stavu na popáleninovém centru. Matýsek tak vyvrátil původní informaci mluvčí pražské záchranky Jiřiny Ernestové o tom, že muž po předání do nemocnice zemřel. Podle Ernestové utrpěl pacient rozsáhlé popáleniny celého těla. Mluvčí pražské policie Tomáš Hulan řekl, že šlo o pacienta psychiatrické nemocnice v Bohnicích, který se nevrátil z vycházky. Trestní oznámení na premiéra a předsedu sociální demokracie Bohuslava Sobotku podal šéf dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáš Vandas. Sobotka se výroky o dělnické straně jako o rasistické nebo fašistické podle něj dopustil trestného činu pomluvy. Premiér sdělil, že si za svými názory stojí. Sobotka o dělnické straně mluvil kvůli tomu, že s ní místní buňka ČSSD v Duchcově uzavřela koalici. Senát se stal podle svého předsedy Milana Štěcha komorou regionálních osobností, které nemají potřebu na sebe lacině upozorňovat a dohánět chybějící sebevědomí. Štěch to uvedl na shromáždění k 18. výročí vzniku horní komory. Ve svém projevu podpořil zavedení finančních sankcí pro zákonodárce za neúčast na jednání parlamentu. Úhradová vyhláška přidá příští rok na zdravotní služby 10 miliard korun. Nemocnice dostanou na 5% navýšení platů i kompenzaci zrušených poplatků. Uvedl to ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Celkem na zdravotní péči by v příštím roce mělo jít 239 miliard. Nárůst o 9 miliard oproti letošnímu roku je z vyššího výběru pojistného miliarda z rezervních fondů zdravotních pojišťoven. Firma eMoney Services bude jako vlastník majetkových práv k projektu OpenCard zatím dál zajišťovat servis těchto karet. Po prvním jednání na magistrátu to řekli primátorka Adriana Krnáčová a mluvčí společnosti Martin Opatrný. Další jednání nad konkrétními návrhy se uskuteční v lednu. Podle primátorky jsou možné různé varianty řešení. Krnáčová tvrdí, že i přes končící smlouvu s eMoney Services a dopravním podnikem cestujícím žádné potíže nehrozí. Zároveň nevyloučila možnost dočasného přechodu na papírové kupony. Česká republika poskytne Slovensku archivní dokumenty tajné policie STB z dob komunistického Československa, které se nacházejí na území České republiky a které obsahují informace o slovenských občanech. Vyplývá to z dohody, kterou ve středu v Bratislavě podepsali ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeněk Hazdra a šéfka archivu bezpečnostních složek Světlana Ptáčníková se šéfem Slovenského ústavu paměti národa Ondrejem Krajňákem. Slovensko dostane z Česka také centrální registr svazku STB, kterým Ústav paměti národa podle Krajňáka nedisponuje. V areálu muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku je už 5 dnů klid, potvrdila to zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Zatím poslední neřízený výbuch byl zaznamenán v pátek v noci. Pyrotechnici stanovili bezpečnostní 9denní lhůtu bez náhodné detonace. Teprve po jejím uplynutí se pustí do přípravy areálu na odvoz munice. Zlínská policie odhalila organizovanou skupinu výrobců a distributorů pervitinu, která působila v několika krajích. 10 mužů a 1 žena bylo obviněno z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Uvedl to vedoucí oddělení obecné kriminality krajského policejního ředitelství Pavel Trnka. Obviněným hrozí až 12 let vězení, 5 z nich je ve vazbě. Ze sportu novým trenérem hokejistů Slavie Praha byl jmenován Dušan Gregor. Poslední tým extraligové tabulky povede společně s Josefem Beránkem, který u mužstva už působil. A jaké je počasí? Oblačno až zataženo, nejvyšší denní teploty 1 až 5 stupňů Celsia. A o čem píší středeční české deníky? 700 tisíc korun za odchod z funkce dostal údajně jako nabídku náměstek úřadu práce Josef Střítecký, píše to Mladá fronta Dnes. Náměstek ministryně práce Jan Marek si ho prý na začátku listopadu zavolal, aby odešel kvůli zdravotním problémům za odměnu. Úředník tvrdí, že mu chtěl dát 3 platy a odměny ve výši 500 000. Ministryně práce to označila za absurdní, stejně jako její náměstek. Ten popírá, že by nějaké peníze za odstoupení nabízel. Čím delší je cesta do práce, tím je v ní člověk méně aktivní, informuje o tom Právo. Průměrná doba, jakou Češi stráví na cestě do zaměstnání, je podle deníku 25 minut. Denně tak cestou do práce a zpět cestují necelou hodinu. Ideální doba na cestu do práce by byla co nejkratší. Zaměstnání by mělo být v blízkosti domova. Tím zvýšíme naši produktivitu. Češi jsou však celkem zvyklí jezdit do práce i na větší vzdálenosti. Často si přes telefon vyřídí obchodní hovory, poslouchají hudbu nebo zavolají někomu z rodiny, píše deník. Lidé od nového roku zaplatí kartou i nákup za 50 korun. Obchodníci ustoupili, protože jim klesnou poplatky za to, že u nich lidé můžou kartami platit. Loni za to obchodníci zaplatili téměř 3 miliardy korun. Novinka ale neplatí pro všechny typy platebních karet. Výhodněji na tom budou pouze lidé, co mají karty Visa. A ještě krátce z dalších článků. Firma IMX Group, pronajímatel prostor v areálu ve Vrběticích, má po republice i další sklady s municí, zjistila to Mladá fronta Dnes. Kde jsou ale společnost tají? Podle právníka jsou ostatní sklady menší než ty na Zlínsku. Hospodářské noviny uvedly, že česká mobilní aplikace nazvaná Včelka patří mezi 15 nejlepších startupů na světě. Pomáhá dětem, které mají problémy s písmenky, a vymyslel ji 28-letý Michal Cvingr. Pražskému letišti Václava Havla přibývají cestující, zjistil deník E15. Po 2 letech překoná podle listopadových a prosincových čísel hranici 11 milionů pasažerů.
Posloucháte Rádio Praha.
Tento týden to je právě 25 let, co mizely dráty na tehdejší západní hranici Československa. Jako první padl plot na hranici s Rakouskem, o týden později s Bavorskem. První stříhali drátěný zátaras ministři zahraničí obou zemí. Skončilo tak 40 let železné opony, která jen v Československu stála život na 300 civilních obětí. Přesto opona dodnes vyvolává rozporné reakce. Nasledující pořad připravil Vojtěch Berger.
Nikoho jsme nepotkali, až na Čechové bylo několik, asi 2, 3, 4 lidi. Vyšli jsme si na Kurcovou věž, podívali jsme se do Bavor, no a vydali jsme se k hranici.
My tady máme mapu pohraniční stráže, takže vidět, že z vrcholu Čerchova na hranici je to asi...
Odhaduje to na 300 metrů.
Jiří Krotil stojí na louce v kopcích Českého lesa, kudy v necelých 18 letech utíkal do Německa. Byl začátek července 1948 a hranice byla ještě celkem průchodná.
Přišli jsme na hraniční stezku a dali jsme se doleva. Po několika z těch metrech, 200-300 metrů, vidíme nějaké tetky po pravé straně sbírali borůvky. No tak jsme se jich česky zeptali, kde je Německo. A mezinárodní posunkovou řečí nám řekli, že nerozumí. No tak to jsme byli už doma, to už jsme věděli, tak to je Německo, no tak dolů ze stráně, až jsme přišli na lesní cestu.
Jiří Krotil využil při útěku s kamarádem to, co později potřebovali všichni úspěšní převaděči nebo agenti, skvělou znalost prostředí. Jako člen Sokola do kraje pod Čerchovem často jezdil a měl ho celkem prochozený. Útěk naplánoval na dobu, kdy se v Praze konal všesokolský sled. Uprchlíci počítali s tím, že pozornost policie se bude soustředit na hlavní město a hranice budou méně hlídané. O svém plánu neřekl Krotil dopodrobna ani vlastním rodičům.
Jako mladíci jsme si totiž mysleli, že musí vypuknout válka mezi Sovětským svazem a západními velmoci. A představovali jsme si, že každá válka trvá 5-6 let, jako trvá druhá světová válka. No, ona se to prodloužilo o nějaký čas.
From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent.
Pojem železná opona vešel ve známost už v březnu 1946, kdy ho ve své slavné řeči ve Fultonu použil bývalý britský premiér Winston Churchill. Samotná hranice Československa s Rakouskem a Bavorskem měla ale ještě do pozdější železné opony daleko. Potvrzuje to Antonín Hofmeister, amatérský historik z Přimdy, který zná zdejší pohraničí jako málo kdo.
V té době se to povedlo. V té době sloužili financové, začínali SMBáci, když jsi byl trošku chytrý a kouksy. A nebo si měl štěstí, že nechytli. To nebylo žádný stěžení. To prošel, jako to bývalo napřed. Prošli, zkontrolovali hranici a šli dál. Vždycky říkali tady, že věděli ty pašeráci, že věděli, když šel doprava, tak museli tu tady a když šli doleva, tak museli z druhé strany. No.
A tak se začala rozvíjet síť převaděčů, kurýrů a agentů, kteří přes hranici přenášeli informace i předměty.
To všechno bylo zbouraný, to jsou nalezený, vykopaný. To bylo zahrnutý, tam tady nebylo nic, to byla halda. Tady se pásly krávy.
Jsme na hřbitově u zaniklé obce Pleš. Dřív měla 1200 obyvatel. Poválečný odsun Němců a následné budování hraničního pásma komunistickým Československem ale udělali nejenom z Pleše, ale i ze stovek dalších podobných obcí prakticky mrtvou zónu, kde se na desítky let usídlili pohraničníci. Hřbitov na Pleši obnovili před lety vysídlení Němci. Svůj pamětní kříž tu má i jeden ze známých kurýrů Josef Zíka. Po mnoha úspěšných tajných přechodech hranice ho nakonec při jedné takové cestě zastřelili. Na kříži stojí, že to bylo v noci na 17. března 1951.
Je to takový pětně a je to pěkně upravený s citem. Není to žádná bombastika, ani žádná propaganda, nic tu není. Podle mě to je tak nějak, jak by se to mělo brát, jako lidi.
Vzpomínky na jedno trauma, to z poválečného odsunu Němců, si tady na hranici s Bavorskem a Rakouskem konkurují s traumatem druhým, s dědictvím železné opony. Například v Rakousku se o odsunu mluví hodně, za to o stovkách obětí železné opony jen minimálně. Otevřeně si na to stěžuje historik Štefan Karner z Univerzity ve Štýrském Hradci, který se s kolegy pustil do unikátního výzkumu. Chce rakouské veřejnosti konečně představit stovky lidí, kteří zemřeli na hranici s Československem, jen pár desítek minut jízdy autem třeba od Vídně.
Wir haben natürlich hier für die Österreicher ein neues Kapitel aufgeschlagen.
Vydali jsme se tady úplně neprošlapanou cestou. V Rakousku se o obětech železné opony ví jenom pramálo. V Česku a na Slovensku je situace pochopitelně jiná. Váš výzkum je mnohem dál, protože je to pro vás pořád vysoce aktuální téma. Navíc jste před 25 lety zažili úplnou změnu systému a my ne. I tak si ale myslím, že je na obou stranách pořád co zkoumat. Na té rakouské musíme samozřejmě dohánět mnohem víc.
Aber für beide Seiten ist es Neuland, für sie ist es weniger Neuland als für uns.
Historik Karner se svým týmem procházel archivy v Praze, Brně a Bratislavě. Vydali knihu s osnatým drátem na obálce a jednoduchým názvem Halt. Stůj. Rakouští čtenáři by se z ní měli na pozadí jednotlivých příběhů dozvědět o lidech, kteří při pokusu překročit železnou oponu zemřeli. O rakouské reflexi téhle kapitoly dějin bude za chvíli ještě řeč. Pojďme se ale ještě vrátit na hranici s Bavorskem. Kdy si tudy vedly dráty? Dnes už ale není problém projet lesní cestou za německou hranici a ve vesnici Eslarn zaťukat na dveře s jmenovkou Franz Dimper. Bavorský pohraničník si nejdřív odsloužil 2 roky na hranici mezi východním a západním Německem a pak se za železnou oponou přestěhoval natrvalo na bavorskou stranu Šumavy.
Also, ich muss eines sagen. Když se na bavorské straně objevil nějaký přeběhlík z Československa a bylo jedno, jestli v civilu nebo v uniformě, lidé se k němu chovali přátelsky. Žádné negativní vzpomínky, žádná odplata za poválečný odsun, to se tady u nás nedělo. Když někdo přeběhl k nám a potřeboval pomoc, tak ji tady dostal.
Sah das eigentlich positiv. Wenn Hilfe notwendig wurde, dann waren die hilfsbereit.
Pro úspěšný přechod hranice byla ale vždycky potřeba pořádná dávka štěstí. Dodnes to ví i Jiří Krotil, který přes vznikající železnou oponu utíkal v 48. jako jeden z prvních.
A já musím říct, ten náš přechod, to byl čistý piknik. Ze srovnání s těma chudákama, který šli po nás.
Hostem pořadu Zaostřeno je Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu. Děkuji, že jste přišel. Dobrý den.
Dobrý den.
Od kdy se té železné oponě, protože víme, že to je poměrně starý termín, použil ho Winston Churchill bezprostředně po druhé světové válce, od kdy se tomu úseku právě mezi Československem a Bavorskem, respektive Rakouskem, dá opravdu říkat železná, protože bezprostředně po nástupu komunistického režimu ta hranice rozhodně nebyla tak neprůchodná, tak zadrátovaná, jak ji známe z pozdějších desetiletí. Takže od kdy podle vás pro tenhle úsek té železné opony opravdu platí ten příměr železná?
Byl to nějaký proces, nevzniklo to na zelené louce. Ta ostraha začínala někdy v roce 49-50, jako poměrně intenzivní, a od roku 1951 se stavili, že není technické zátarasy, což byly většinou třístěné ploty. Uprostřed ten střední plot byl vybaven vodiči vysokého napětí. Pak to bylo ještě vystuženo minovými poli a s celou řadou dalších opatření, zátarasů, překážek, včetně toho, že celé pohraničí bylo vystěhováno a byl tam vytvořen i systém těch důvěrníků, pomocníků pohraniční stráže. Takže od toho roku 51.
Pokud nicméně už někdo všechny ty bariéry nějakým způsobem překonal a ocitnul se na té bezpečné straně, to znamená na bavorské nebo na rakouské, mohl si opravdu už říct, řekněme vzdálenosti 5 kilometrů od hranic, tady jsem v bezpečí, nehrozilo už tam třeba, že potká nějaké spolupracovníky komunistické státní bezpečnosti, kteří tam taky operovali?
Tak pokud to byl ten běžný uprchlík a dostal se, jak říkáte, 5 kilometrů za hranici, tak na území Bavorska byl v podstatě v bezpečí. Jiná situace byla v Rakousku, kde do roku 1955 sousedila Československo se sovětskou okupační zónou Rakouska, což bylo tedy prostředí, které naprosto ovládala sovětská moc a sovětská armáda a sovětské tajné služby. Takže ten uprchlík se musel ještě velice opatrně přes toto území dostat. Nesměl vzbudit pozornost, protože ho taky někdo mohl udat, samozřejmě za peníze, nebo mohl narazit na nějakou hlídku. Nemusela to být jenom sovětská nutně, ale bohužel právě i třeba rakouská policie. A
máte zdokumentované takovéhle případy? Ví se o nich, že třeba nějaký sedlák byl lidově řečeno zverbovaný komunistickou STB, myslím teď třeba rakouského. Já jsem o takových případech slyšel třeba na hranici mezi Dolním Rakouskem a dnešním Slovenskem, vlastně kousek od Bratislavy. Tam podle pamětníků se to opravdu dělo, že třeba sedláci udávali přeběhlíky z Československa a pak následně se o ně v uvozovkách STB postarala a odtáhla je zpět.
Dokonce je zdokumentován případ Nady, že dva tito rakouští spolupracovníci byli omylem zastřeleni hlídkou, která nebyla pohraniční stráže, která nebyla instruovaná. Takže ano, docházelo to, ale já bych to nepřeceňoval, že by to byl nějaký masový jev. Určitě tam takový spolupracovníci byli, ale například na únosu československého politika Bohumila Laušmana se podílel rakouský agent, taky který ho přímo omámil a pomohl ho naložit do toho sovětského auta a převést jako přes hranici. Takže určitě jsou tam temná místa a týkají se bohužel i třeba rakouské strany.
A kde všude vůbec STB měla v Rakousku rezidentury, protože Vídeň to je asi samostatná kapitola, to je město, které od druhé světové války vlastně platí za centrum špionáže, je atraktivní, mimochodem to renomé provází Vídeň dodnes, je atraktivní pro všechny možné tajné služby. Kde všude byla aktivní STB?
Jak si představit rezidenturu? Ta byla napojena na vlastně diplomacii velice úzce. To znamená, že skutečně ve Vídni na československém velvyslanectví byla velká část těch takzvaných diplomatů, byla současně příslušníky státní bezpečnosti, kteří tam splnili celou řadu úkolů. Pak ještě byla jedna rezidentura v Salzburku, ale já myslím, že to, ta její činnost byla poměrně krátká, stýkala se 50. let.
Teď si připomínáme 25. výročí pádu železné opony. Dá se říct, že s odstupem těch 25 let ten počet obětí, mimochodem kolik jich bylo, už bude opravdu konečný, že už se nebude nějak výrazně zvyšovat?
Já myslím, že příliš mnoho těch zcela neznámých případů se neobjeví, protože u drtivé většiny z nich, pokud tam zasahovala pohraniční stráž, tak se psala hlášení, ty případy se dokumentovaly samozřejmě v průběhu let čím dál lépe a podrobněji, pro to období konce 40. a počátku 50. let je to pochopitelně horší. Nicméně není vyloučeno, že by byly další případy toho typu, že uprchlíci spadli do nějaké pasti třeba i převaděčů, kteří byli současně zločinci, nezřídka napojení třeba na pohraniční stráž a státní bezpečnost. Byly případy lidí, kteří byli zavražděni a okradeni v rámci toho, že měli být převedeni přes státní hranici. Ale jako nám nepředpokládám, že by těch případů mělo být nějak významné množství. Určitě to budou jednotlivé případy, jestli budou.
Tak pojďme říct jenom číslo. Vy jste zmínil stovky obětí, kolik jich je dnes zdokumentovaných. Pokud se tady bavíme Bavorsko, Československá a Rakousko, Československá hranice spolu.
No tak je to nějakých 280 lidí, kteří zahynuli při pokusu přejít státní hranici, plus něco přes 20 lidí, kteří zahynuli rukou pohraničníků při různých operacích pohraniční stráže, třeba ne třeba v poblíž hranic. Jo. Velice ojedinělé byli zahynuli lidé na hranici s Německou demokratickou republikou, protože tam taky byl určitý tlak, protože do roku 1961 se dalo volně projít v celku, volně projít do Berlína západního, což samozřejmě pokud člověk překonal to území NDR, tak to bylo daleko snazší, než jít přes dráty a zahynout elektrickým proudem.
Nicméně v těchto asi 300 obětí jsou zahrnutí i mrtví pohraničníci?
Ne, to jsou čistě lidé, civilisté, ale mohou to být nejenom uprchlíci, ale lidé, kteří třeba se vraceli s nějakým úkolem. A co se týká pohraničníků, tak tam jich je kolem 600, kteří zahynuli v průběhu služby u pohraniční stráže. Ovšem bylo to 40 let prakticky. A těch pohraničníků bylo kolem 19 tisíc. Ten stav byl to poměrně...
Že to nepovažujete za nějak nadprůměrné číslo nebo tak šokující číslo?
Jako hovoří se o tom, že jsou to také vlastně svým způsobem oběti té služby, oběti režimu. Na té komunistické straně a ze strany třeba různých klubů českého pohraničí se tohle číslo jako strašně zdůrazňuje. Ovšem při bližším zkoumání se ukáže, že jistě mnohem méně než 20 bylo zahynulo skutečně rukou toho narušitele, jak ho nazývali, narušitele státní hranice. Drtivá většina z nich zahynula při různých nehodách, autonehodách, manipulaci se zbraní, s minami.
A nebo si sáhli na život, sami, a to jsem se právě chtěl zeptat, jestli je v tom poměrně vysokém počtu sebevražd právě mezi příslušníky pohraniční stráže a mezi tou jejich bezesporu náročnou, řekněme psychicky náročnou službou na hranici, nějaká prokazatelná souvislost?
Tak já myslím, že nějak nestranně tyhle případy nebyly všechny rozhodně posouzeny, takže se to říct nedá. Ovšem dobře, je to nějakých 180-190 sebevražd, ale opět za těch 40 let a těch příslušníků bylo hodně. Když se podíváte na sebevraždy v Československé lidové armádě, která byla vlastně mimo, protože tohle to byly po většinu času součást vojsk ministerstva vnitra, tak tam taky samozřejmě docházelo k sebevraždám. Bylo to jistě stresující prostředí. Na té hranici ta služba bez pochyby byla těžká, navíc bylo to vlastně ve stavu permanentního stresu, protože byli neustále ti vojáci zastrašováni tím, že se kdykoliv mohou stát obětí toho narušitele, neměli dostatek volného času, byli neustále ve službě. Když nechodili po těch hranicích, tak museli zdokonalovat ženině technická zařízení. A tak rád, že ta služba byla skutečně velice náročná. Ale to číslo nakonec, když se na to člověk podívá střízlivě, takže nějaké tři případy sebevražd z těch 19 tisíc vojáků ročně, to asi zas není až tak dramatické číslo.
Nakonec jedna otázka na historickou paměť. Jak se podle vás Češi a Slováci s tím tématem a pořád ještě poměrně živým a čerstvým fenoménem železné opony, znovu připomínám, je to 25 let zpátky, vyrovnali? Jsme na tom líp třeba než Rakušani, co se týká zájmu o železnou oponu?
No já bych ještě chtěl říct, že to není úplně tak jednoduché, protože je tam také řada pomníků obětem ze strany pohraniční stráže. Dochází k dost velké heroizaci té obrany státních hranic a ochrany ze strany třeba těch klubů českého pohraničí a podobně, což jako z mého pohledu je naprosto nepřijatelné, protože dobře můžeme se bavit o tom, že ti lidé sloužili na té hranici, nic jiného jim nezbylo a nikdo je z toho za to obviňovat nebude, protože si to třeba nevybrali, když to byli vojáci základní služby. Ovšem na druhou stranu, tito lidé se podíleli na tom, že zde nebyla volně průchodná státní hranice, že zde nebyl pohyb lidí směrem mimo tuto zemi, že se podíleli tito lidé na vytvoření vlastně jednoho velkého koncentráku z Československa. Takže to bych chtěl zdůraznit.
Když pomineme to, že právě tohle téma železné opony rozděluje i samotné Čechy, tak pokud nás vezmeme jako celek, tak připomínáme si železnou oponu dost třeba ve srovnání právě s Rakušany, protože, jak jsme slyšeli v reportáži, tak třeba historik Štefan Karner ze Štýrské Hradce si otevřeně stěžuje na to, že Rakušané často ani nevědí, dodnes nevědí, že na jejich severní hranici se opravdu střílelo a umírali tam lidé.
Tak ono se zdá, že Rakušané si to, co se děje na hranici s Československem, víceméně jako vytěsňovali, že zkrátka zapomněli na to, že tam je nějaký jiný stát a obrátili se úplně někam jinam. To je evidentní. Tenhle ten pohled asi přetrvává, takže nyní se to nějak mění, protože zásluhou rakouských historiků je vlastně byl odstartován takový velkorysý projekt, který se zabývá těmi operacemi nejenom na hranici, ale na území Rakouska, kde ta Československá státní bezpečnost a další složky bezpečnostního aparátu byly velice aktivní. Tak to je určitě mimořádné. To třeba takovýhle zájem ze strany odborníků na straně bavorské až tak nevidíme, jako takhle systematický. Samozřejmě oni věděli, že existuje železná opona, ale spíš si asi příliš nepřipouštěli, že se týká jich.
Říká Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu. Díky moc za návštěvu.
Prosím, naschranou.
Za pozornost děkuje Vojtěch Berger.
A pořad o čtvrtstoletí od chvíle, kdy v Česku padla železná opona, uzavřel naše dnešní vysílání. Ze studia Rádia Praha se loučí Milena Štráfeldová.